Sasa ni mathuneni mina naye. Nakhona sasiyofihla umfowethu kade sisebenza naye. Angisalikhumbuli kahle igama lakhe. Angifanisanga namuntu buso bakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Khona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthudlule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizoluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje layikhaya ingenxa yakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Khona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthudlule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizoluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje layikhaya ingenxa yakhe. Uthi ngimubulela uqedile umzala umndeni ngalento yakhe. Abazuyithathe phi nobungozi baqedile abatana bakhe. Uthi ube nendle engangeni muntu lapho egcekeni kwa. Umuntu wesifazane engahlali isikhathi eside empilweni yakhe. Uthi ubungaphela u-3 months emndenini engekho bambeki. Sothe ngafihlwa kuphela iy'nsukwana sekunemoto esithengi. Ubenza imicingi ukuthaphuthapha kunento edlali bungazile. Efuna kuchitheka igazi egcekeni phakathi mayilambini. Le nze oyibonayo phakathi kwalo muzi. Wachitheka igazi labantu ngomuntu yedwa ngumuzi. Ayena bekusamela phila umzala. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Khona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthi udlule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizoluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje layikhaya ingenxa yakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Khona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthudlule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizoluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje layikhaya ingenxa yakhe. Uthi ake yangena ngephuthi ingane encane kuleyandlu. Yagulela ukufa ikhala usizi uma beyibuza abantu. Ithi bona umphongolo omkhulu phakathi onamakhanda abantu. Ithi amanye agundiwa agcwele igazi futhi iyabazi labantu. Uthi sayifihla ngayo leyo nyanga eyayingene ngayo. Umzali ubengenazwelo begcina ngokuzwa ngalo. Futhi engakholelwa kulo ubona indlela abenza ngayo. Ephila ngathi unesikweleti esithile ngisho ingcebo sinayo. Yangikhalela leyansizwa ngiza kushintsha nakimi indlela engizizwa ngayo. Abuye ngiduduza ngakho ukuthi ithe umzala wayo loyo ayikhuluma ngayo. Kodwa yena mazi ngeke ngisayikhona. Saza nemathuneni mina naye. Nakhona sasiyofihla umfowethu kade sisebenza naye. Angisalikhumbuli kahle igama lakhe. Angifanisanga namuntu buso bakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Khona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthi udlule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizoluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje layikhaya ingenxa yakhe. Yena wayelokeshile tumzala wakhe. Khona sihlangene ngayo fihlwa namhlanje. Uthi udlule singakafiki isikhathi sakhe. Uthi bekusamela phila sakhobe kanje. Ube mfisela usizoluningi empilweni yakhe. Uthi sihluphe kanje layikhaya ingenxa yakhe.